Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita, pulisya puspusan ang pagbabantay kontra sa pinaplanong anti-lockdown protests sa Melbourne at Sydney. First dose ng Moderna COVID-19 vaccine dumating na sa Australia. At Pilipinas nakapagtala ng 310 COVID-19 deaths sa isang araw. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, dumating na sa Australia ang unang shipment ng Moderna COVID-19 vaccine at inaasang 1 milyong doses ng bakuna ang dadating ngayong weekend. Eligible ang two-dose vaccination ang may edad 12 hanggang 59 anyos. Sinasabi din na ang bakuna ay magpapabilis ng pagbabakuna ng mga kabataan. Sa pinakauling bilang, mahigit 70% ng mga Australiano na may edad 16 anyos pataas ang nakatanggap na ng unang dose, habang 45% naman ang fully vaccinated. Ayon kay Health Minister Greg Hunt, ang mRNA-style vaccine ay makakatulong sa Australia na maabot ang 80% target ng vaccination rate.
There's sufficient vaccine for every Australian before the end of October, if not significantly earlier. The supply is there and the opportunity is there. And so if you haven't been vaccinated, please come forward. But if it's a friend or a family member, please keep encouraging people to come forward to protect themselves and to protect all of us.
Sa ibang ulat, puspusan ang pagbabantay ng pulis ngayon upang mapigil ang planong anti-lockdown protests sa Melbourne at Sydney. Sinarado ang ilang mga daan sa CBD ng Melbourne at Sydney upang mapigil ang pagdagsa ng mga tao. Pansamantalang itinigil hanggang alas 2 ng hapon ang pagpapatakbo ng mga tren, tram at bus sa Melbourne. Tanging mga authorized worker at mga magpapabakuna sa mga city hub ang papayagang makalusot sa mga checkpoint. Annie Daniel Bowen, tagapagsalita ng Public Transport Users Association, ang pansamantalang pagtigil sa transportasyon ay magiging hamon sa mga may dahilang bumiyahe.
It's unprecedented to shut down the entire inner part of the public transport network, and so the government does need to do everything they can to mitigate that disruption for the people that do have to travel. People who are going to a vaccination appointment, people who are essential workers do have to get around, and they're going to find it very difficult.
Samantala, nagbabala ang New South Wales Police sa mga tao na iwasan muna ang pagpunta sa Central Sydney dahil maraming daan ang isinara at pansamantalang ipinagbawal din ang mga taxi. Umaasa ang mga anti-lockdown protesters na makapagprotesta sa CBD bilang pagsuway sa mga batas ng pamahalaan. Sa Pilipinas naman, nakapagtala ang Department of Health ng 20,336 panibagong COVID-19 infection, kung kaya't pumalo na sa mahigit 2 milyon ang kabuang bilang ng mga kaso ng impeksyon sa bansa. Batay sa mga bagong nakuha na datos ng DOH, nasa mahigit 100,000 ang nagpapagaling mula sa virus, habang 10,028 ang mga kakagaling lamang mula sa virus. Pumalo naman sa 310 ang bilang ng mga kamatayan kahapon na magdadala sa total death ng bansa sa 36,328. Dumako naman tayo sa sports. Sa AFL, sumailalim sa quarantine ang mga coach ng Team Melbourne na si Simon Goodwin at Adam Ease matapos sumama ang kanilang pakiramdam. Natalo ang koponan ng Melbourne, ang Western Bulldogs sa AFL Grand Final noong ika-25 ng Setyembre. Ayon sa assistant coach ng grupo, Troy Chaplin, tiwala silang gagaling ang mga kasama.
At the moment, it's just those two boys who've woken up a little bit ill, but all the players are going to be right today and they're all here. So I think given the stakes at hand, it's important to make sure that we don't have something to sweep through the whole club. So the doctors are just playing it really safe.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay may namumung ulan, 20 degrees. Sa Adelaide, uulan din 17. Ganun din sa Melbourne, 16 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan din 16 degrees. Ganun din sa Canberra, 17. Wollongong, Sydney at Newcastle ay bagyang maulap, 27 degrees. Sa Brisbane naman, maaraw, 26. Habang sa Cairns, maulap din 28. Maaraw din sa Darwin, 34 degrees. At sa Manila, kadalasan maaraw din 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.